Bună ziua și bun regăsit, dragi ascultători ai României, oriunde v-ați afla. La Radio Vocea Speranței începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte, în cadrul căreia se vor afla alături de dumneavoastră la microfon Ecaterina Pavel, iar în regia de emisie Adrian Gabor. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Nu aș dori ca în cazul rubricii de astăzi, mi-ar place, mi-ar plăcea, să vorbesc despre o problemă specifică, ci despre una generală. Am mai vorbit de când mă înființez aici, săptămânal, la microfonul Radio Vocea Speranței, despre faptul că, în ansamblu, limba română este vorbită astăzi butucănos sau chiar hâd, și că una dintre cauze este puținătatea studiului acestei limbi în școală. Am mai spus, dar nu e așa o mare crimă să repet, că nu sunt deloc de acord cu faptul că în liceu studiul limbii e, cu unele excepții, exclus și că gramatica predată în școală e în mare măsură inadecvată, ea potrivindu-se doar celor cu mare pasiune filologică. În locul acelei gramatici pedante cu greoaiele ei analize și scheme sintactice, eu am pledat și pledez încă pe urmele lui Iorgu Iordan pentru o gramatică a greșelilor, adică una mult mai funcțională la nivel gimnazial și liceal, în care baza de discuție și exercițiu să o constituie terenurile lunecoase, zonele limbajului în care specialiștii gramaticii au constatat și nu de azi de ieri că se comit cele mai frecvente distorsiuni, alterări și erori. Îi va fi mult mai de folos elevului să știe să conjuge bine verbul a părea sau a trebui, sau că se pronunță rotariu ca și acvariu și nu rotariu, olariu și nu olariu, decât să delibereze până la nădușeală dacă o propoziție e sau nu, circumstanțială consecutivă sau completivă de agent sau mai știu eu cum. În sprijinul a ceea ce susțin, am găsit o intervenție a unui literat și anume Nicolae Manolescu, care într-un editorial din România Literară, editorial intitulat Învățământul și limba română, scria următoarele lucruri cu care firește sunt perfect de acord. Citez: dacă recenta diminuarea numărului de ore afectate studiului limbii a trezit unele reacții, nimeni nu pare să-și fi amintit că în liceu, cu excepția profilurilor filologic și pedagogic, limba, gramatică și vocabular, nu se studiază mai deloc. Ne putem întreba, nu fără temei, despre ce respect față de limba națională poate fi vorba când, pe întreaga durată a liceului, nu este prevăzută nici o singură oră de studiu. Ne batem cu pumnii în piept ca mari iubitori ai limbii naționale și nu băgăm măcar de seamă că întreg bagajul de cunoștințe în materie al elevului este acela căpătat la vârsta de 13-14 ani. Facem un fetiș dintr-o limbă vorbită și scrisă din ce în ce mai prost pentru că nu e studiată ca lumea și nu ne preocupăm câtuși de puțin de absența ei în liceu ca obiect de studiu. Am încheiat citatul. Și apoi dacă mă gândesc la subiectele de limbă din cadrul examenului de bacalaureat, aproape niciuna nu are în vedere vocabularul, ca și cum școala ar urma să pregătească gramatici, nu utilizatori corecți ai limbii. Se solicită mereu despărțirea unei fraze în propoziții, veche marotă a profesorilor, într-adevăr veche și păcătoasă marotă, cu un foarte mic folos formativ. Sper așadar că în reforma pe care actualul Minister al Învățământului o înfăptuiește, va crește și nu va scădea numărul orelor de română în școală, așa cum am auzit, și de asemenea sper că studiul limbii își va găsi un loc și o formă adecvate în liceu, de unde socot că e inadmisibil să lipsească, și mai sper că, în fine, subiectele de limbă și literatură la examene și concursuri de anvergură națională nu vor mai fi înțepenite în vechi șabloane generatoare de umor involuntar.
Poartă spre artă.
Dacă ascultați emisiunea Vorba cu Minte, regret că nu am un subiect mai comod și mai liniștitor pentru astăzi, pentru că este vorba de Horia Roman Patapievici și câteva gânduri ale sale care chiar m-au pus pe gânduri de mult de când le-am citit. Mă refer la ale sale politice, care, deși nu sunt actuale, abia acum am găsit locul și momentul de a le include în această emisiune. Vreau să fie limpede pentru oricine mă ascultă că nu pun la îndoială vigoarea gândirii sale de eseist sau frenezia carteziană a ideilor. Însă încă de când i-am citit cartea, îmi bântuie în cap câteva aserțiuni ale lui Horia Patapievici privitoare la limba română și la firea, la feldeința românească. Și Caragiale, și Drăghicescu, și Ralea, și Mircea Vulcănescu, și Cioran, și Călinescu au emis considerațiuni aspre, neconvenționale, neconcesive despre cusururi ale firii noastre ca popor și, ne place ori nu, trebuie să ni le asumăm măcar parțial. Numai abecedarele tâmpe și naționaliștii fără discernământ ne văd ca pe un neam strălucitor plin numai de calități. Deci, nu numai că nu resping de plan o dezvăluire a defectelor noastre naționale, ci dimpotrivă văd în această acțiune mentală o șansă de cauterizare, de îndreptare, cu condiția să fie făcută rațional. De altfel, Patapievici deplânge transformarea sentimentului național în naționalism găunos, preocupat nu de ameliorarea prezentului, cât de glorificarea trâmbițatei măreții a trecutului depărtat și apropiat. Naționalismul tribal practicat la noi cultivă insidios repulsia față de politică, pe care o proclamă responsabilă de corupere și fărâmițare. Idealul ar fi consensul gregar și iubirea de țară la modul global, lăcrimos și clamoros. Citez din cartea amintită: naționalismul nostru verbal se împacă foarte bine cu superficialitatea, indolența și indiferența cu care ne urmărim interesele naționale specifice. Am încheiat citatul. Dar asupra subiectului naționalismului mă voi opri puțin mai târziu. Deocamdată mă întorc la ceea ce spuneam a fi critică la adresa felului și limbii românești. Ei bine, sunt în paginile lui Patapievici câteva fraze care au un caracter cu totul i sau arațional, părând scrise cu nechipzuință la o furie oarbă. De vreme ce însă autorul le-a republicat, înseamnă că le acordă girul chiar și la rece după ce s-a calmat. Ori dacă suntem oameni care cred în cuvinte și dacă nu credem, de ce am mai scrie și vorbi? Și totuși mă întreb, cum se poate afirma că, citez, radiografia plaiului mioritic este ca a mă scuzați, fecalei, o umbră fără schelet. Am încheiat citatul și mă opresc aici pentru a nu da curs unor cuvinte pe care nu le pot pronunța. Nu se răsucește oare în mormântul de la Păltiniș autorul sentimentului românesc al ființei la auzul acestor monstruozități? Eu nu spun că suntem neapărat mai breji ca alții. Vorba francezului, ni cet excès d'honneur, ni cet indignité, adică nu vreau nici ridicare în slăvi, dar nici în josire. Cum să compari cu excrementele felul de a fi al unui popor care, bun rău, a ieșit în mai puțin de 80 de ani din feudalitate, adică din 1850 până în 1930, și s-a integrat civilizației europene? Și de ce fecalele ca termen de referință? Pot admite că suntem mediocri, mijlocii, călduți, amestec de bun și rău, dar nu josnici, nu murdari, nu ignobili ca dejecțiile. Și apoi are poporul român o inimă ca un posterior, ca să parafrazez, să-mi fie iertat, dar aceasta este o lipsă de gândire și se pare, n-am spus-o eu, că prostiile oamenilor inteligenți sunt pe potriva mărimii inteligenței lor. Dacă așa ar fi inima noastră, atunci inima Franței de la Vichy cum este? Dar a Germaniei, care l-a votat liberă pe Hitler, dar a Rusiei, care a îndurat 70 de ani de comunism, dar a Poloniei, care a dispărut de atâtea ori de pe hartă. Iertată să-mi fie franchețea, dar un om care a fost atâția ani președintele Institutului Cultural Român ar fi trebuit să-și măsoare mai bine cuvintele, pentru că de la autoritatea sa cuvintele sunt fapte. Și încă o vorbă doar, citez din nou. Româna este o limbă în care trebuie să încetăm să mai vorbim sau trebuie să o folosim numai pentru înjurături, scrie el fără să-i tremure mâna într-unul din eseuri. Ce frază goală, de vreme ce în chiar cartea sa se află doar una sau două înjurături și în rest numeroase gânduri deștepte exprimate în această răufamată limbă română. Spuneam că mă voi apleca puțin mai târziu asupra chestiunii naționalismului și iată că a venit acel moment și tocmai de aceea aș dori să dau un citat din ceea ce scria Mihai Eminescu. Chestiunea de căpetenie pentru istoria și continuitatea de dezvoltare a acestei țări e ca limba română, bunul simț românesc, geniul românesc să rămâie și pe viitor norma de dezvoltare a țării și să pătrundă pururea această dezvoltare. Voim statul național, nu statul cosmopolit, nu America dunăreană, după cum spuneam, publicistul Mihai Eminescu. Și dacă tot am dat un citat, mai merge unul, de data aceasta din scrierile lui Iuliu Maniu. Partidul nostru și concepțiunea noastră este naționalistă. Această idee a fost temeiul înființării partidului nostru și a condus partidul nostru de 90 de ani de când există. Firește, noi suntem pentru un naționalism constructiv, pentru a ridica națiunea română, pentru a pune la dispoziția sa toate puterile statului, fără a persecuta pe cineva. Am încheiat citatul. După opinia mea, naționalismul serios conceput nu este hic et nunc, doar absolut onorabil, ci și necesar, într-o lume care suportă cu mai mari sau mai mici convulsii consecințele nu întotdeauna fermecătoare ale globalizării, naționalismul aduce inexorabila contrapondere. Naționalismul este factorul de echilibru dialectic al mondializării. Așa cum într-o societate democratică puterea e de neconceput fără opoziție, în mod simetric, în lume, teza globalizării impune antiteza naționalistă. În fața valului de omogenizare, naționalismul nu face decât să proclame dreptul fundamental la diferență specifică. Cu cât se vor spiritualiza mai mult granițele, cu atât națiunile vor resimți nevoia de a se defini mai pronunțat. Este nevoie din capul locului de o definire severă a noțiunii. Convingerea pe care o nutresc este aceea că nu există a priori nimic peiorativ, nociv, blamabil în conceptul de naționalism. Ca și în cazul altor concepte esențiale ale doctrinelor politice, liberalism, socialism, prin încărcături inadecvate se poate produce glisarea spre negativ. Așa cum liberalismul, care este un motor economic al societății capitaliste, poate deveni liberalism sălbatic, așa cum socialismul, dominant în cele mai civilizate părți ale Europei, poate decădea în național-socialism, nazism, sau socialism multilateral dezvoltat, adică național-comunism, tot astfel, naționalismul, încăput pe mâini grosolane, poate lua aspecte grotești ori deșănțate. În lucrarea Doctrine politice, concepte universale și realități românești, redactată sub egida unor instituții și a unor personalități ce nu pot fi bănuite de populism sau naționalism, Fundația Soros, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Alina Mungiu Pipidi scrie fără echivoc, citez: un element pe care îl putem elimina din start este încercarea de a defini naționalismul astfel încât acesta să fie un fenomen pozitiv sau negativ. Discuția despre naționalismul bun sau rău trebuie redusă la discuția mai modestă despre naționalismul adecvat sau inadecvat. Naționalismul nu este nici bun, nici rău, ca orice fenomen inevitabil. Naționalismul democrat, în orice caz, nu este de sorginte totalitară sau șovină, am încheiat citatul. Cu toate acestea, o tendință manifestă și cu mare recurență este aceea de demonizare a naționalismului. Subterfugiul la care se recurge este identificarea sa, frauduloasă, cu manifestările marginal extremiste ori cu cele xenofob-șovine. Când mă gândesc la cuvântul, la noțiunea, la ideea de naționalism, primul lucru pe care simt nevoia să vi-l comunic este că trebuie scos acest cuvânt de sub lumina mustrătoare în care încearcă unii să-l placeze. Dacă naționalismul este un mod de a vedea politic, o doctrină politică, atunci el, ca și oricare altă doctrină politică, se poate înălța în grandoare sau se poate coborî în mizerie. Spuneam, liberalismul în sine este o doctrină pozitivă, un motor al progresului. Prost aplicat, se transformă în liberalismul sălbatic, care îmbogățește un pâlc de oameni și sărăcește puzderii. Creștind democrația, e o soluție de echilibru, aplicată după ureche, duce la vraiște și marasm. Socialismul, o sumedenie de state europene de astăzi, dintre cele mai puse la punct, au guverne socialiste în timp ce, transformat în stupizenie, știți în ce hal a dus Republica Socialistă România. Absolut la fel e și cu naționalismul. În sine și bine utilizat, e un filon de stabilitate și de unitate, de solidaritate amplă, de comuniune cu ceilalți concetățeni, în timp ce, dacă e asociat cu șovinismul, cu vulgaritatea și cu agresivitatea, naționalismul devine ceva insuportabil. Dar, să nu se supere nimeni, oțelul nu e de vină că din el se pot face și piese de microscop și piese de tun. Eu vorbesc despre accepția civilizată, onestă, cu minte, a noțiunii de naționalism și în această accepție susțin că este o viziune eminamente onorabilă asupra lumii în general și asupra țării tale în special. A fi european, cum și suntem, și în esență și în fapt, nu înseamnă a fi, vorba lui Octavian Paller, de nicăieri. Însuși marele Montesquieu concepea unitatea Europei nu ca pe un amalgam indistinct, ci, îl citez, ca pe o națiune a națiunilor, cu alte cuvinte, a națiunilor bine distincte și conștiente de specificul lor. Cu atât mai mult e adevărat acest lucru în zona noastră de Europa, care a trăit mult și urât sub internaționalismul comunist, unificator și anihilant al particularităților. Asta nu înseamnă însă că națiunile occidentale nu sunt pătrunse de simțământul inteligent al naționalismului. Americanii? Păi americanii sunt în stare să se și acopere cu steagul lor în loc de plapumă. Francezii? Francezii nu primesc și nu înțeleg glume bazate pe ceea ce ține de națiunea lor și de simbolurile țării lor. Adorata lor Mireille Mathieu are un cântec pe care la noi, anumiți scrobiți, l-ar considera ceaușist pur și simplu. Când te întorci, oricât de albastru ar fi cerul de unde vii, tot mai bine e la tine acasă. Nu spuneau și anticii că nu poți să iei patria pe tălpile pantofilor? Ascultători, subiectul e lung și eșilat. La noi a suscitat multe discuții și am să vă citez cu grăbire numai câteva dintre numele proeminente care s-au pronunțat: Alexandru Paleologu, Laurențiu Ulici, Daniel Vighi, Alexandru Zub, Sorin Antohi, Gabriel Andreescu, Octavian Paller, Adrian Marino, Lucian Boia, Sorin Mitu, Virgil Nemoianu, Buduca și alții. Efectiv, n-am timp să vă citez ca bibliografie minimală cărțile relativ recent apărute, nu și recent scrise toate, consacrate subiectului de către Aurel Popovici, Octavian Goga, Romulus Seișanu, Guy Hermet și așa mai departe. Dar îngăduiți-mi să vă dau doar două extrase, desigur pro domo nu neg, apropo de justețea naționalismului înțelept. Un istoric și filozof al istoriei de talia lui Alexandru Zub afirma în 1909 27, negru pe alb, citez: a fi naționalist acum, în această zonă unde identitățile etnoculturale au fost grav afectate timp de generații și unde lipsa de solidaritate subminează adesea corpul social, nu e decât firesc. Am citat din prefața la Istoria națiunilor și a naționalismului în Europa de Guy Hermet. Alexandru Paleologu propovăduia și el într-un interviu necesitatea naționalismului luminat. Stimați ascultători, 5-10 minute nu sunt un timp pentru filozofie, așa că mă pregătesc să închei cu un gând simplu. Ce e naționalismul, în care eu nu introduc nici etnocrație, nici xenofobie, e pulsiunea dominantă în gând și în acțiune ca țării tale să-i fie bine. Naționalism înseamnă cămașa care-i mai aproape de trup decât orice haină, oricât de bine ar fi croită. Naționalism la noi înseamnă ca, în limitele adevărului și ale bunului simț și cu deplin respect față de străinul cuvincios să-ți pese de sus și până jos de orice este românesc. Acesta este mesajul și aceasta este vorba cu minte de astăzi. Sunt Ecaterina Pavel și alături de Adrian Gabor din regia de emisie v-am fost alături timp de aproape o jumătate de oră. Până la o nouă întâlnire, numai bine!